Kiki Player Azadlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 28-ci iyuli hepdenin pensinde günü. Şuun programımızda öytüt hayvanları köpçülüklüğün kırıyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkanda birinci sınıfa varca körpelerden çağlar bağına katlandığı vardaki kipilnamı talep edilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кечірдісі арқылы Германия иверлен ғазың мүшверіне көз өртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа Бірлесігінің Москваның бұ варадағы хилесіне бойын болмашықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26-нчы июльда Азат Европа Азат радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа Бирлигин бөлмөк боюнча амал эден ноготтагы финансы болондугун айтты. Сол бир вакытта бу тагаллардын соолу болмажоктугун белледи. Ол Европанын хәзер жуда жевстигине, селеде рус энергия ресурстарына болон карашлылыгы арадан айрылмалыгын көз жеткиргендигин сөзүнө кошту. Байербокын бу белликлеринден бир күн өң Газпром 20-нчы июлдан башлап демиргазык акым бир кечирдисинин кубадынын 5-тен 1 мөчөрүндө газы актырып башлажактыгын ыгылан этти. Хем Германия, хем де Европа Бирлигиге газы мөчөрүнүн кимилтмек үчүн хеч кили техники себебин жоктугун айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басладын этасыз ұрсындым тон кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптын едендігіне беледілер. 26-нчы июльда Бірлесен Статты Русияның халқары әлім станциясындан чықмақ мейлі варыда НАСА-ны хабарлы етмендігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның чықмағы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліклері селдері басландығыне айтты. Роскосмосның тәзі белінен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024-нчы жылдан соң халқары әлім станциясындан чықяндығыны, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ислап басылыжақтығыны ұғылан етті. Мұның нетижесінде Бірлесен Статтыр білен Русияның арысында қығалын соңқы қызматтышлық пудығы хем арыдын айрылар. Москваның Украина этасыз чузмығындан соң Кремль білен Гүнматырың арысындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26-нчы июльда президент Владимир Путиннің өңінде еден чықсында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Актамың метод векелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттыр проектін чықмақ барыдағы мейлі барыда енті қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Уванистан 1400 тонна суықландырылын түркмен ғазыны алмақ барыда ылалысық бағылыстылар деп Хама Пресс Уван несірей хабар верияр. Мағлуматы ұра Уванистанның Талыван хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арысында кешірілен маслағытларын нетижесінде Түркменистандың сатын алиньян ғазың мүчвөріні арттырмақ барыда ылалысылыптыр. Анық мұқтары айдыңыстырылмайян, балон ғазы хем аттандырылян түркмен ғазы, хайратан, акина ве тұрғынды кечілгілері арқылы Уванистаны иверілер. Бағылысылан сертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыда хем мағлумат берілмейер. Талыбанның адам хукуклорына қарсы алып барыған боғужу чәрләре Уған аял қызларының тұрмысын қарап едер деп адам хукуклорының көзөкчілігі деген Amnesty International топары белледі. Хук топарының 26-нчы июльде яраден хасабатында радикал топарың мұндан бір ел озол хәкіметі елі кечірінінден соң аял қызларының білім, іс ве еркін әрекет етме хақларыны дуамлы чәкілендірендігі нықталар. Халқара жемчілігі Талыбанның хәкіметіне ықрар етмектен юзуриар. Олар ілкі Уғаныстанды адам хуклорының сейлігін орныстырылмалыдығыны өе бейлік топарлары цыдымлылығын көркізілмелідігіні айдарлар. Бірлесен Штаттыр өе оның яраанлары үтіс фондының етленен миллиардларчы доллар кесті өе миллиардларчы Уған милли терістелеріні доңдырды. Талыбан ілкі вады өзінің озолқы, яғни 1996-2001 жылардағы хәкіметі дөрінден тапауыттылықта хас арым едіп көркізмәгі тинанстады. Соңы білен діңі еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-нчы сыныптан соң қызларын білім алмағыны қадаған етті, аялларын іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді, ве оларын діңі көзілері көрініп тұрыр ялы, лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топары Талыбанның өз зұлымына дучар болғандарды қорымақ бойынша хем етерлік тағалла етмегендігіні. Сейледі тәхіл етмес үчін аял қызлары тұтық едендігіні, ве чағылар білен масқалы құрмағы